Nei, ég man það nú ekki.
Heyrðu, pappi þinn átti rennibekk.
Já, hann átti ágætan rennibekk alveg.
Manst það nokkuð sögu hans?
Já, hann, járnin, þau voru pöntu frá Danmarku.
Já.
Og svo var...
Og hann hefur stundað mikið rennismíði?
Já, já. Hann rendi til að mynda svipurnar í honum, svipuhulkana.
Rendi hann rokka eða smíðaði rokka?
Nei, hann smíði aldrei rokka.
Nei.
Ég nema einn rokk í félagi við annan. Og ég hef aldrei séð svoleiðis rokka, það voru tvö hjólin.
Já. Var hann ekki smíðaður eftir útlendu rokk?
Ég veit, vissi það nú ekki.
Nei.
Þeir höfðu nú engar rokk til fyrirmyndar.
Heyrðu Ellingur.
Það var Sigurður og Blómstur og öllum.
Já,
og pappi sem
hann
smíða.
Er í góður smíður líka.
Hann var ágætur smíður.
Já.
Þeir voru það, Blómstur og öllabræður.